Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın STV-si yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik görün artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlin yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasıbın Allah önləyəsin. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tıxarlardan cəb qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramı öz işinə başlayır. Bizi həmişə kimi Azadlıq Radiosu.az saytında, internetdə dinləyə bilərsiniz. Yaxud da ki, Peyklərdə, Türksatda və ya Hortbörddə dinləmək imkanınız var. Verilişi mən aparam bugün Şahnaz Bəylər qızı. Fələstinə gedən yardım gəmisindəki iki Azərbaycan vətəndaşı, iki keçmiş əsir. Artıq azadlıqdadır və birazdan onların səsini Azadlıq Radiosundan eşidəcəksiniz. Bu haqda ikinci saatda, amma birinci saatda ondan danışırıq ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının müdafiə naziri Robert Gates Azərbaycana niyə gəlir? Azərbaycanın prezidenti uzun müddətdə Vaşinqtonun diqqətindən kənarda qalan İlham Əliyevin könlünü almağa, yoxsa ABŞ-ın istədiklərini almağa gəlir? Bununla bağlı Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu ilə söhbət edəcək. Eləcə də biz okean otayına bağlanmağa çalışacağıq. Vaşinqtondakı John Hopkins Universitetinin mərkəzi Asiya Qafqaz İnstitutunun direktoru Svante Kornel ilə əlaqə yaratmağa çalışacaq. Siz də bizə zəng eləyə bilərsiniz. Studiyada telefonumuz açıqdır. 436-77-41 sayrı telefonu və yaxud da ki, yaza bilərsiniz. Efirət işarəsi azadlıqradiosu.az və yaxud da ki, 050-744-10-17-yə. Və söhbətə başlayırıq. Siz yazmaqda olun. Xoş gördük sizi.
Salam.
Robert Gates niyə gəlir? İlham Əliyevin belə deyək, könlünü almağa, yoxsa belə deyək ki, öz ölkəsinin istədiklərini almağa. Bu ifadəni təsadüfi seçməmişəm, çünki Associated Press yazırdı ki, demək ki, ABŞ müdafiə naziri çalışır ki, Azərbaycanın diqqətdən kənarda qalmış avtoritar liderinin könlünü alsın. Çünki bu keçmiş Sovet Respublikası Əfqanistan müharibəsinə dəstək üçün əsgər və digər yardımlarla təchiz etmək üçün əsas ərazidir. Yəni, ifadəni oradan götürmüşdüm. İndi sənə fikirəni işləyəm.
Associated Press-in həmin o, deməli, açıqlamasını mən sizin saytdan oxudum. Yanaşmada müəyyən qədər həqiqət var. Biz ki, Azərbaycanla Amerika Birləşmiş Ştatları arasında əsas üç istiqamətdə əməkdaşlıq mövcuddur. Enerji sahəsi, təhlükəsizlik məsələləri, bir də demokratiya. Keçmişə bir qədər qayıtsaq, George Bush'un dövründə daha çox birinci iki istiqamətə önəm verilir. Yəni, enerji və təhlükəsizlik məsələlərlə bağlı əməkdaşlıq. Amma indiki administrasiyanın dövründə müəyyən problemlər yaşandı həqiqətən. Obama administrasiyasının Azərbaycanın daxili və xarici siyasətindən müəyyən qədər narazılığı vardı. Elə sizin radionun FM dalğasından götürülməsi və administrasiyanın bu deməli dalğanın yenidən FM-ə qaytarılması ilə bağlı uzun müzakirələr və nəticəsiz müzakirələr də Amerika administrasiyasında Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı müəyyən mənfi tendensiyasının yol açmasına şərait yaratmışdı. Yəni münasibətlərdə biraz soyuqluq hökm sürdü. Amma son səfərləri nəzərə aldıqda, Gates-dən öncə də Richard Morningstar səfər etmiş. Səfərlər arasında bir həftə heç fərq yoxdur. Yəni ondan xəbər verir ki, görünür artıq Amerika hökuməti yenidən təhlükəsizlik və enerji sahəsindəki əməkdaşlığı üst qata qaldırmaq istəyir. Çünki yəqin görürlər ki, Azərbaycanın söz azadlığı və demokratiya sahələrində nə qədər çox sıxanda haqlı olaraq tənqid edəndə Azərbaycan hakimiyyətində müəyyən qüvvələr daha çox Rusiya və İrana meyilli siyasət yürütməyə başlayırlar ki, bu da Amerikanın maraqlarına uyğun deyil. Çünki Amerika Avrasiya bölgəsində çox önəmli layihələrə malikdir, çox önəmli sülh məramlı əməliyyatlar ilə keçir və bu işlərdə Azərbaycan müəyyən qədər rolu var. Məsələn, Nabukko layihəsi Azərbaycan açar dövlətdir. Azərbaycanın razılığı olmadan bu layihənin ərsəyə gəlməsi problematikdir və bu layihədə Amerika Birləşmiş Ştatları çox maraqlıdır. Həmçinin də tutaq ki, Azərbaycan İraq və Əfqanistana əsgəri qüvvələr göndərib və Azərbaycan üzərinə minlərlə uçuş həyata keçirilir Əfqanistana. Bu baxımdan Azərbaycan bu baxımdan da Amerika üçün vacibdir. Yəni bir anlığa təsəvvür etsək, Azərbaycan həm Nabukko layihəsindən, həm də hərbi yardım məsələn geri çəkilsə Amerika Avrasiya bölgəsində problemlər yana bilər. Odur ki, düşünürəm ki, Robert Gates-in Azərbaycana səfər məhz o mənada əhəmiyyətlidir ki, Vaşinqton enerji məsələləri və təhlükəsizlik məsələlərinin deməli, həllində Azərbaycanın dəstəyinə əvvəlki dək ehtiyacı var və İraq və Əfqanistanda əməliyyatlar davam etdikcə bu dəstək daha da dəstəyə istəyə daha da arta bilər Amerika tərəfindən. Ona görə düşünürəm ki, əgər bir problem çıxmazsa, hər iki istiqamətdə əməkdaşlıq üst xətt üzrə inkişaf edə bilər və Bill Gates-in səfərində fikir verdinizsə daha çox bu əməkdaşlıqdan məmnuniyyətini dilə gətirdi. Bu da ondan xəbər verir ki, Vaşinqton maraqlı deyil ki, Azərbaycan hər hansı bir geri addım atır. Morningstar, əgər dövlət katibi Hillary Clinton məktubunu gətirmişdirsə Bakıya, İlham Əliyevə
Barack Obama'nın məktubu.
Robert Gates bir addım irəli gedərək Barack Obama'nın məktubunu gətirir və o məktubda çox önəmli bir cümlə var. Düzdür, biraz gec açıqlandı, bu saatdə də səhv etmirəm, açıqlandı məktubun mətni. Amma orada belə bir cümlə var idi ki, bəs Barack Obama Azərbaycana senator olduğu dönəmdə Azərbaycana etdiyi səfəri çox məmnuniyyətlə xatırladır. Halbuki Barack Obama'dan biz bu ifadəni birinci dəfə də eşidirik. Bu da ondan xəbər verir ki, Barack Obama bir işarə ilə anlatmaq istəyir ki, yəqin
ağırda səfər gözlənilir Bakıdan.
O da var, o da bir versiya kimi bir yerə sürə bilər. Çünki yaxınlarda deyilənə görə ABŞ dövlət katibi Hillary Clinton da Bakıya səfər reallaşa bilər. Bu ondan xəbər verir ki, əgər biz yaxın günlərdə Barack Obama, İlham Əliyevi Amerikaya dəvətini eşitsək, gərək təəccüblənməyək.
Təşəkkür edirəm Elxan. Telefon xəttində Svante Cornell-dir. Salamlayırıq sizi, cənab Cornell.
Salam.
Uzun müddətdir belə bir təsəvvür var idi ki, iki ölkə arasında, Bakı ilə Vaşinqton arasında münasibətlər soyuqdur və hətta səfir də göndərilmirdi Vaşinqtondan Azərbaycana. Amma birdən-birə məlum olur ki, ABŞ-ın müdafiə naziri Azərbaycana gəlir, özü ilə prezidentin məktubunu gətirir və bunun xəbərini gətirir ki, dövlət katibi Hillary Clinton Azərbaycana səfər eləyəcək və həmin məktubda da Barack Obama deyir ki, ümid edirəm yaxın aylar və illər ərzində münasibətlərimizi genişləndirə və dərinləşdirə bilərik. Sizcə bu səfərlər bu iki ölkənin arasında gərginliyin aradan qalxmasını mı gözləyir? Yaxın aylarda bu iki ölkə arasında nələri müşahidə eləmək olar? Buyurun.
Bəli, mən elə gəlir ki, Obama administrasiyasından heç bir ildir Azərbaycana böyük merak göstermeyiblər. Ona göre ki bu Türkiye-Ermenistan normallaşma süreci ve onsuz da Obama administrasi bilirsiniz Demokrat Partiyasının üzerinde Ermeni lobisinin etkisi çok büyük oldu. Ona göre onlar Azərbaycana çok büyük ehemmiyet göstermediler. Ama son aylarda aydın oldu ki Azərbaycanı kendinden itmeye bacarıblar. Yani ki Azerbaycan Amerika'nın Onlar böyle demek onlar ki onlar evvelden kabul etmişler ki ha Azerbaycan var onlar bizim müttefikimizdi. Ama onlara o kadar büyük vakit harcamak lazım değil. Şimdi onlar başa düşübler ki Azerbaycan eğer böyle bu siyaset devam etseydi Azerbaycan'ı itirebilir Amerika. Ve ona göre biz şimdi gördük bir neçe adım ona göre ki bu gördüğümüz gerginliği aradan kalkması için. Ben bu kadar basit görürüm. Onlar evvel vaxtlarda Azerbaycan'a çok büyük merak göstermeyipler. İndi başa düştüler ki o da bir bazı problemleri yol açabilir ve onun problemleri ortadan kaldırmak için mesela adım atırlar.
Cənab Kornel, elə Prezident Obama'nın məktubunda da var ki, mən münasibətlərimizdə ciddi problemlerin olması haqqında özümə hesabat verirəm, amma əminəm ki, biz onları həll eləyə bilərik. Bu hansı problemler olabilir? Məsələn, son vaxtlar Bakıda ümidlər var idi ki, Washington Azərbaycanı insan haqları ilə bağlı, demokratik islahatların aparılması ilə bağlı, söz azadlığının məhdudlaşdırılmaması ilə bağlı təzyiqlər göstərir. Bunları mı nəzərdə tutur, yoxsa başqa sahədə əməkdaşlıqları nəzərdə tutur?
Ola bilər, aynı vaxtda bilirsiniz, Qarabağ problemi və Azərbaycanın ve orada bilirsiniz bu Türkiye Ermenistan normalleşme sürecinde iki farklı görüş var. Bir görüş var ki bunlar ayrı şeraitler. Bu Amerika'nın siyaseti, daha doğrusu Obama administrasyonun siyaseti Azerbaycan Bakı'dan farklı görünür. Orada görünür ki bu iki proses birbirine bağlıdır. Bana öyle gelir ki o münasibetlerde en büyük problemdir. Elbette demokratya meseleleri, insan hakları meselesinde de problemler var. Ama en büyük problem bu anda aslında Ermenistan meselesidir.
Bakıdakı politologunuzun fikrini de öğrenir, sonra sizinle söhbəti devam etdirəcək. Xanda, eşitdiniz Santa Cornel'in dediklerini.
Bir fikriyle ben de tamamıyla razıyam. Ben de girişte söyledim ki, Amerika Birleşmiş Ştatları Azerbaycan'ı hakikaten itirmek istemiyor. Azerbaycan vacib ölkədir. Enerji layihələrinə göre, Avrasiya bölgəsindeki bu münaqişəli bölgələrdə Azerbaycanın əməkdaşlıq etdiyinə göre, misal üçün İraq ve Afganistan, oraya daşınan yardımlarda Azerbaycanın çok büyük rolu var. Yani bir anlığa təsəvvür edək ki, ben bugünkü yazımda da onu vurgulamıştım. Barack Obama yanında bir toplantı həyata keçirir ve toplantıya Morningstar, Müdafiə Naziri, Robert Gates və tutaq ki, demokratiya və söz azadlığına məsul şəxslər toplanır. Sizcə hansıların məntiqi Obama üçün əsas ola bilər? Məsələn, bir tərəf Nabucco və hərbi əməkdaşlıq önə çəkəcəksə, digər tərəf söz azadlığını vacib olan məqam kimi irəli sürəcəksə, yəqin ki, Obama daha çox enerji və təhlükəsizlik məsələlərinə deməli üstünlük verir. Bunun o məktubunda da işarətləri var və güman edirəm ki, bu istiqamətdə əməkdaşlıq həqiqətən də davam edə bilər. Ancaq burada bir məsələ də var. Yəni əslində Amerika ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlıq rəsmi Bakının özü də maraqlı olmalıdır. Çünki Azərbaycan hakimiyyəti balanslı xarici siyasət elan edib və Amerika ilə münasibətdə soyuq, gərgin olanda bu o deməkdir ki, balans istər-istəməz Rusiya və İranın xeyrinə pozulur. Bu isə Azərbaycanın təhlükəsinə birbaşa ziyanlıdır. Bunu rəsmi Bakı da başa düşür. Ona görə də Amerika ilə Azərbaycan arasında bu buzların əriməsi Azərbaycan hakimiyyətinə, Azərbaycan milli mənafeləri baxımından da uyğundur. Sadəcə yenə də sizin sualınızda da o var idi ki, bəs onda axı söz azadlığı, demokratiya məsələsi yenə də arxa plana keçə bilər. Bunun təhlükəsi əlbəttə ki var. Amma burada bir məqam da var. Əgər İlham Əliyev Amerika Birləşmiş Ştatlarına dəvət ediləcəksə, bu mənim üçün burada bir sual var. Bu parlament seçkilərinin öncə baş verəcək yoxsa sonra? Əgər öncə baş verəcəksə, yəni noyabrdan öncə, ola bilsin ki, orada İlham Əliyevə güclü ismarıcılar ötürsünlər ki, yəni bu parlament seçkiləri demokratik keçirilərsə əvvəlkilərlə müqayisədə, bu Amerika ilə münasibətləri daha çox inkişaf elətdirə bilər, daha çox xeyir verə bilər. Yox, əgər əvvəlki kimi yenə də müəyyən saxtakarlıq halları baş verəcəksə, bu münasibətləri daha da gərginləşdirə bilər. Əgər parlament seçkilərindən sonra əvvəl İlham Əliyevin Vaşıqdona səbəb bu ismarac ona verilə bilərsə, onda mən düşünürəm ki, Azərbaycanda söz azadlığı və demokratiya sahəsində müəyyən qədər məsələn irəliləyiş ola bilər. Yox, əgər bu səfər məsələn parlament seçkiləri bundan sonra səfər haqqında müəyyən mülahizələr irəli sürmək olacaq. Parlament seçkilərinin saxtakarlıq halların baş verməsi hallarında mən çətin inanıram ki, İlham Əliyev Amerikaya dəvət edilsin. Çünki Amerika ictimaiyyəti, Amerika qəzetləri yəqin bu seçkilərə görə, mümkün saxtakarlığa görə Azərbaycan hakimiyyətini çox ciddi tənqid edəcəklər və Barack Obama da biz bildiyimiz kimi ictimai rəylə çox güclü hesablaşır.
Cənab Kornel, sizin buna bağlayacağınız var mı? Yaxın aylarda Azərbaycan prezidentini, prezidenti Ağ Evə dəvət oluna bilər mi? Və ona müəyyən belə deyək ki, mesajlar verilə bilər mi Vaşinqtondan?
Mümkündür, mən onu görmək lazım. Amma mənim politologumdan razıyam, amma mən qorxuram ki, Amerikadan Vaşinqtonda bu qədər stratejik düşüncə məncə yoxdur. Mən tamamen razıyam bu stratejik anlayışından, cənabın politologun anlayışından. Amma mən elə görmürəm ki, Obama administrasiyası bu regiona o qədər böyük stratejik vizyonu vardır. Əslində, vizyon Clinton vaxtında var idi. Bush vaxtında da biraz var idi, amma bu administrasiyasının Şərqi Avropa və o cümlədən Xəzər dənizi bölgəsini o qədər böyük stratejik vizyonu mən düşünmürəm ki var. Onlar görürlər ki, hər halda Afganistandakı vəziyyəti üçün Azərbaycanın transport vəsairə o baxımdan əhəmiyyəti. Amma mən onlar enerji məsələləri o qədər böyük ilgisi olduğunu, merakı olduğunu düşünürəm.
Amma Robert Gates Singapurda jurnalistlərə deyib ki, Azərbaycan hakimiyyətinin çox mühüm rola malik olduğunu xatırlatmağa Bəli. İhtiyac var. Yəni bunu vurğulayıbdır.
Əlbəttə. Amma xatırlayırsınızmı? Bush administrasiyasının vaxtında bir nazir gəlmişdi Bakıya və çox dəfə gəlmişdi. Bu da müdafiə naziridir. O vaxtın Donald Rumsfeld idi. Bugün isə Robert Gates-dir. Demək olar ki, Azərbaycana əhəmiyyət verən əslində bütün Obama hökuməti administrasiyası deyil. Bəzi tərəfləri, demək ki, müdafiə nazirliyindən, amma görə ştat departamentindən və digər administrasiyasının şubələrdən o qədər böyük maraq yox. Yəni, koordinasiya yox bu administrasiyanın fərqli kolların arasında. Problem oradadır.
Xan bəs, sizin deyəcəyiniz var mı, yoxsa?
Yox, davam edin, sizə sonra fikirlərimi bildirəm.
Yox, buyurun.
Yəni, mən də müəyyən qədər həmkarımla belə deyək, razıyam. Sadəcə bir məqamda razı deyiləm ki, düşünmürəm ki, yəni bunlar, bu səfərlər Morningstar takib, Robert Gates, ardından indi Hillary Clinton gələ bilər. Bunlar sıradan bir səfərlərdir. Bunların bir işarətçisini görmək lazım. Mesaj anlamına gəlir bunlar. Məsəl üçün, takib, Barack Obama Azərbaycan prezidentini rəsmi səfərə Vaşinqtona dəvət etməyəndə, nüvə təhlükəsizlik konfransına yalnız Ermənistan prezidentini dəvət edəndə bu da bir işarədir Azərbaycan hakimiyyətinə ki, biz narazıyıq sizin siyasətinizdən, demokratiya sahəsində, xarici siyasətinizdən, daxili siyasətinizdən. Yox, əksini görəndə də, tutaq ki, səfərlər çoxalanda da məktublar ard-arda gələndə bu da bir ismarıcdır ki, biz münasibətləri normallaşdıra bilərik, inkişaf elətdirə bilərik, amma sizin yerinə yetirəcəyiniz maddələr var. Yəni bu səpkidən baxanda düşünmürəm ki, bunlar sıradan bir səfərlər. Çünki Robert Gates Asiya turnesinə çıxıb və məsələn başqa ölkəyə də sonda gəlib səfər edə bilərdi. Gürcüstan da ola bilərdi, Ermənistan və birbaşa. Amma o məhz Azərbaycanı seçir. Məhz Azərbaycana görə seçirlər ki, düşünürlər ki, Azərbaycan hakimiyyətində hər hansı bir sapma ola bilər. Yenə də təkrarlayıram, Rusiya və İranın xeyrinə və yaxud bu regional layihələrdən geri addım ata bilər. Bunu Amerikada istəmirlər. Və müəyyən qədər də sizin o əvvəlki sualınızda da o məqam var. Müəyyən qədər də könlünü almaq istəyirlər Azərbaycan hakimiyyətini. Yəni, bunu da görməmiz lazımdır məncə.
Bir məsələ, Cənab Kornel dedi ki, bu demək Qarabağ məsələsinə də yaxın aylarda Ağ Evdən diqqət artırıla bilər. Elə Obamanın səfərində də, üzr istəyirəm, məktubunda da bu var idi. O hissəni mən oxumaq istəyərdim dinləyicilərimizə, çünki məktub təzə açıqlanıb, ola bilsin ki, çoxunun xəbəri yoxdur. Demək, Obama yazır ki, hesab edirəm ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə nizamlanması Cənubi Qafqaz regionunda uzunmüddətli sabitliyin bərpa olunması üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Onun nəticələrinin dəstəklənməsi isə Birləşmiş Ştatlar üçün prioritet olaraq qalacaq. Yəni, belə bir demək, məktubunda demək, fikir də ifadə edib.
Məhz Dağlıq Qarabağ mövzusu da Amerika-Azərbaycan münasibətlərini gərginləşdirən amillərdən birinə çevrilmişdir. Barack Obama prezident seçildikdən sonra regional siyasətində başlıca xətt kimi Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin nizamlanmasını gördü. Administrasiya üçün hal-hazırda vacibdir ki, daha çox İsveçrə protokolları ratifikasiya edilsin Türkiyə və Ermənistan parlamentində. İki ölkə arasında sərhədlər açılsın, diplomatik münasibətlər qurulsun. Sanki Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli arxa plana keçib Vaşinqton üçün. Bu da iki Azərbaycan-Amerikanın münasibətləri gərginləşdirib. Çünki Azərbaycan və Türkiyədə haqlı olaraq vurğulayırlar ki, əvvəlcə Dağlıq Qarabağda müəyyən irəliləyiş əldə olunmalı, 5 rayon ilkin olaraq azad olunmalıdır ki, Ermənistan nəinki Türkiyə ilə, həm də Azərbaycanla münasibətləri normallaşsın, kommunikasiya xəttləri açılsın. İndi Matthew Bridgen'ın Azərbaycana səfir təyin olunandan sonra da belə bir fikirlər səsləndi ki, ola bilsin ki, Vaşinqton artıq Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə önəm verməyə başı və Matthew Bridgen səfir təyin edilməsi də məhz bu amillə bağlıdır. Və Matthew Bridgen bu prosesə xeyri də deyə bilər, çünki o bölgəni də yaxşı tanır, uzun illər ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri də olub. Bu fikirlə o şərt daxilində razılaşa bilərəm ki, Obama administrasiyasının Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə baxışı dəyişsin. O vaxta qədər ki, Vaşinqton Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin başlıca deməli, siyahının başında tutacaq. O zaman nə Matthew Bridgen'ın təcrübəsi işə yaraya bilər, nə də Azərbaycan-Amerika münasibətləri tam zəmində normallaşa bilər. Yox, əgər həqiqətən, yəni məktubda o deyilən ruh, Obama'nın söylədiyi kimi, Dağlıq Qarabağ münaqişə ədalətlə, o maddə üst qata çıxarsa Türk-Ermənistan münasibətlərinin nizamlanmasından. Onda düşünürəm, həm Matthew Bridgen xeyri deyə bilər bu prosesə bir səfir kimi, həm Azərbaycan-Amerika münasibətlərində istiləşmə əmələ gələ bilər. Həm də ən önəmlisi, Dağlıq Qarabağ münaqişəsində böyük bir addım atıla bilər. Çünki biz bilirik ki, Azərbaycan Minsk qrupu həmsədən hazırladığı genişlənmiş Madrid prinsiplərini qəbul edib, Ermənistan qəbul etmir. İndi Azərbaycanın istəyəyi odur ki, böyük dövlətlər Ermənistanda təsir etsinlər ki, bu bazı prinsiplərlə bağlı anlaşma imzalansın. Yəni, Amerika üçün Dağlıq Qarabağ Türkiyə-Ermənistan münasibətlərini ön plana çıxarsa, mən düşünürəm ki, münasibətlərdə irəliləmə qeyd alına bilər, həm də Matthew Bridgen'ın fəaliyyəti müsbət nəticələnə bilər.
Cənab Kornel, sizin fikirlərinizi öyrənək bundan bağlı. Eşidirsiniz? Buyurun.
Bəli, mənə elə gəlir ki, Obama administrasiyası əvvəlcədən düşünüb ki, Türkiyə-Ermənistan normallaşma prosesi Azərbaycanın qəbulu olmadan bacara bilərlər. Amma indi onlara aydın oldu ki, əgər Azərbaycan buna qarşı isə bu sürecin, yəni bu normallaşma sürecinin başarılı olması mümkün deyil. Yəni onlar başa düşüblər ki, Azərbaycansız Qafqaslarda bəzi inkişaf, bəzi prosesləri yürütmək çətindir. Onun üçün onlar biraz daha realist bir siyasət aparmaya başlayıblar. Və ona görə də ola bilsin ki, geri Qarabağ probleminə onların ilgisini qayıtdı. Yəni, onlar əvvəlcədən gördüklər, bu Qarabağ çox çətin məsələdir, bununla dokunmayaq, ancaq Ermənistan-Türkiyə prosesini ilgimizi fokus eləyək. İndi başladı, onlar, mənim gördüyüm, ona başladı, başa düşüblər ki, əgər Qarabağ problemində bir inkişaf yoxsa, o zaman da Türkiyə-Ermənistan prosesində də bir inkişaf olmayacaq. Və ona görə bu daha çox realist bir siyasət aparmaya başladı.
Sizcə bunun yaxın aylarda, yaxın illərdə faydası ola bilərmi? Ağ evin, bax, bu siz deyirsiniz ki, faydası olmadı əvvəlki siyasətin. Bak, bu siyasətin dəyişməsi, fokusun dəyişməsinin bir faydası olacaqmı? Ki, ilk növbədə Dağlıq Qarabağ problemini, düyününü həll eləmək lazımdır, sonra Türkiyə-Ermənistan məsələsinə girişmək lazımdır.
Ola bilər. Bilirsiniz, Azərbaycan, Obama'nın administrasiyası Rusiya ilə münasibətlərin yaxşılaşdırması üçün böyük fəaliyyət göstəriblər. Baxaq, bəlkə onlar indi ruslara gəlsinlər, deysinlər ki, biz indi sizlərlə bir ildir münasibətlərimizin yaxşı oldu. Onda siz də bizə köməkçi olun, Qarabağ prosesində birlikdə bircə bir nəticə tapması üçün siyasətinizi elə aparın. Baxaq, elə şeylər ola bilər, amma onu hələ təzdir. Onu demək üçün.
Bu yerdə qısa bir fasilə verək. Dinləyici bizə yazır ki, kimsə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycanda gəlib demokratiya quracağını, azad seçki keçirəcəyini hesab edirsə çox yanılır. Bu seçkinli də demokratikləşməni də Azərbaycan xalqı özü etməlidir. Nə qədər Gateslər, Clintonlar Bakıya səfər etsələr də bundan artıq nəsə gözləmək sadəlövlük olar. Hər bir dövlətin öz maraqları olduğu kimi ABŞ-ın da öz maraqları var. İstər bu güclü dövlət olsun, istər zəif fərq eləməz. Və dinləyicilər deyirəm ki, yazın siz də öz fikirlərinizi yaza bilərsiniz bununla bağlı 050 744 1017-yə mobil telefonlardan və yaxud da ki efir @ azadlıq radiosu.az yaza bilərsiniz. Qısa bir ara verək, fasilə verək, sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik. Gümüş telli
xəzər üstünü bəzər. 11 aydır canlı efirdən internet səhifələrinə köçən Can Bakı proqramı yenə sizlərlə canlı-canlı görüşəcək. Məskəni Bakı, dünyanın ən gözəl məkanı Bakı. Hələlik hər gün olmasa da, hər həftə sizlərlə birgə Can Bakı deyəcək və Azərbaycan paytaxtının nəbzini tutmağa çalışacaq. Hər həftənin çərşənbə günü, gündüz saat 12-dən 1-ə dək, Azadlıq Radiosunun efirindən Can Bakı söyləyək.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Dərbalı mənim, sizə heykəl qoysunlar ya yox?
Yox, sanırım heykəl qoysunlar. Nəyəmə lazım? Ümumiyyətlə, məndən sonra olunan şeylərin heç birisi mənə lazım deyil.
Mən elə hesab edirəm ki, hər yaşın özünün duyğuları, düşüncələri var. Yəni, heç vaxtında arazılığım olmuyub. Amma indi biraz dünyaya biraz başqa cür baxıram.
İndi daha pəncərələrdə işıq axtarmırsınız ya.
Pəncərələrdə işıqın olması yaxşı bir şeydir. Çox yaxşı bir şeydir, amma insan çox zaman kiminsə istəmədən ürəyini görür.
Mirva xanım, nə yaxşı deyil?
Mənim ən zəhləm gedən, ən acıqam gedən şey mövqəsizlik, biganəlik və qidəsini dəyişə bilmək. Mənə baxmaq, bu alveri xoşlamıram.
Ah, biz Azərbaycanlıyıq, bilirsinizmi? Azadlıq radiosu, o müthiş Azərbaycan xalqının tam, absolut milli tənhalığa düşar olmuş devrimizdə bizim. Yeganə bizim səsimizi dünyaya çatdıran Azadlıq radiosu.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
Bir daha vaxtınız xeyir olsun. Söhbətə geç qoşulan dinləyicilərimizi salamlayıram və deyirəm ki, Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı, studiyamızın qonağı isə Elxan Şahinoğludur, Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri və telefon xəttində isə Vaşinqtondakı John Hopkins Universitetinin Mərkəzi Asiya Qafqaz İnstitutunun direktoru Svante Kornildir. Dinləyicilərimiz yazır efir @ Azadlıq Radiosu.az. Salam Azadlıq. Mən başa düşmədim ki, demək, İlham Əliyev Amerikaya soyuq münasibət bəsləməsəydi, Amerika Azərbaycanın könlünü almayacaqdı mı? Belə bir ismarıç göndərirlər.
Yəni, İlham Əliyev soyuq münasibət bəsləməsəydi?
Bəli, dinləyicinin yazdığı da bu.
Yox, yəni 90-cı illərdən götürsək, Amerika ilə Azərbaycan arasında çox isti münasibətlər var idi. Onda bilirsiniz ki, Azərbaycanla Rusiya münasibətləri gərgin idi və onda Amerika Azərbaycanın müstəqilliyini dəstəkləyirdi, əməkdaşlıq bütün səviyyələrdə inkişaf edirdi. Amma hətta o zamanda Amerika administrasiyası, bayaq Amerikalı politoloq da səhv eləmirəmsə vurğuladı ki, Clinton hökuməti də demokratiya məsələsinə önəm verdi. Ancaq Clinton hökumətinin Azərbaycanda söz azadlığı və demokratiya məsələsinə önəm verməsi iki ölkə arasındakı münasibətləri gərginləşdirmirdi. Çox təəssüf ki, 2000-ci illərdən başlayaraq Amerikanın bu istiqamətlərdəki tənqidi çox qısqancılıqla qarşılanmağa başladı Azərbaycan hakimiyyət dairələrində və buna cavab olaraq sanki bir Rusiya meyilliliyi, İranla yaxınlıq bir siyasət yürüdülməyə başladı. Amma sonra görünür özləri də başa düşürlər ki, bu siyasətin Azərbaycana heç bir xeyri yoxdur. Fikir verin, son il yarımda Rusiyanın vasitəçiliyi ilə xeyli görüş keçirildi Dağlıq Qarabağla bağlı. Rusiya prezidenti Medvedev neçə dəfə tutaq Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərini bir araya gətirdi. Nəticəsi nə oldu? Heç nə. Hətta bir 14 il, 15 ildən sonra tutaq Moskvada bir ortaq bir bəyanat da imzalandı.
Memorandum.
O memorandum nə xeyir oldu ki? Yəni sözümüz anı odur ki, indi Amerikalı politolog söylüyor ki, tutaq Amerikanın mövqeyi dəyişə bilər. İndi daha önəmli onun üçün Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ola bilər. məsələlər, nəinki Türk-Ermənistan münasibətlərinin nizamlanması. Mən də düşünürəm ki, bu obyektiv həqiqəti yəqin artıq Amerikada qəbul etməyə başlayıblar. Çünki tək Azərbaycanın təzyiqindən söhbət getmirdi. Türkiyə də buna etiraz edirdi. Yəni Türkiyə nə qədər təzyiqlər etdi Amerikadakı dairələr, Avropadakı dairələr? Yox, birinci İsveçrə protokolları ratifikasiya olunsun, əvvəlcə Ermənistanla münasibətləri nizamlayın, sonra keçərək Dağlıq Qarabağ. Amma Türkiyə bütün bu təzyiqlərin qarşısında tab gətirdi və Dağlıq Qarabağ şərtini ön planda tutdu. Yəqin bunun nəticəsi olaraq ki, Amerikada anladılar ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllini artıq arxa planda tutmaq olmaz. Obama məktubunda da, sizin oxuduğunuz məktubunda da o yeri var idi. İndi söhbət ondan gedir ki, Amerikalı politoloq da onu vurğulayır ki, Amerika bəlkə Rusiya ilə təmasa keçib birgə tutaq ki, bu münaqişənin ədalətli həllində rol oynaya bilərlər. Təəssüflə qeyd etmək lazım gəlir ki, mən inanmıram ki, əgər hətta Amerika mövqeyi dəyişibsə, Rusiyanın mövqeyində dəyişir ola bilər. Rusiyalı rəsmilər sözdə Azərbaycan əzazi bütövlüyün onlar üçün vacib olduğunu vurğulasalar da, əməldə buna riayət etmirlər. Əməldə onlar yenə də Ermənistanı müdafiə edirlər, yenə də çalışırlar ki, münaqişənin həlli uzansın. Çünki orada da anlayırlar ki, əgər Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətli həlli sürətlənərsə, Ermənistan gələcəkdə Rusiya ehtiyacı qalmaya da bilər. Ermənistan Azərbaycanla və Türkiyə ilə kommunikasiya xəttləri açılacaq, ticarət mübadiləsi başlayacaq, qərbə çıxış imkanı əldə edəcək.
Yenə də köhnə səbəblər.
Hə, köhnə səbəblər. Yəni, səbəblər. O səbəb hələ dəyişməyib Rusiyanın mövqeyində. Yenə təkcəm, bu qədər Moskvada görüşlər, bu qədər deməli, imzalanan deklarasiyalar, yenə də bu Rusiyanın vasitəçiliyi müsbət bir nəticəyə gətirmir. Dağlıq Qarabağda deməli, üzdənıraq parlament seçkiləri keçirdi. Ən çox müşahidəçi, dırnağası müşahidələrdən gəlmişdi. Rusiyadan. Rusiyanın hakim partiyasından 5 millət vəkili, 5 deputatı həmin o seçkini izləyirdi. Halbuki həmin o hakim partiyadan, Rusiya hakim partiyası ilə Yeni Azərbaycan partiyasının 3 il bundan qabaq imzaladığı anlaşma var ki, bir-biri ilə əməkdaşlıq etməlidir bu iki partiya və bir-birilərin dövlətlərinə hörmətlə yanaşmalıdırlar. Amma həmin o hakim partiyanın üzvləri getdilər o separatçıların seçkisini izlədilər və bununla da Azərbaycan ərzi bütövlüyünü sual altında qoydular. Yəni, Rusiyadakı qüvvələrə inam yoxdur. Bu baxımdan düşünmürəm ki, ta ki, Obama administrasiyası Rusiya ilə əməkdaşlığa başlayarsa, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin əlində birgə, Rusiya ilə Amerika birgə nəsə nəticəyə nail ola bilər. Yəni, bunu mən belə olacağını düşünmürəm, proqnozlaşdırmıram.
Svante Kornel hələ telefon xəttində deyil, biz fasiliyə ayrılandı, elə bilib ki, veriliş başa çatıb. Yəqin ki, birazdan onunla əlaqəni bərpa eləyəcəyik. İlxan Şahinoğlu studiyamızın qonağı isə deyir ki, Rusiyanın mövqeyi dəyişməyincə Qarabağ məsələsində xüsusi irəliləyiş müşahidə eləmək mümkün deyil.
Yəni, Rusiyanın mövqeyi o barədə dəyişməyəndə deyirəm ki, yəni, biz bilirik ki, Ermənistan tam olaraq Rusiyadan asılıdır. Yəni, orada onun Rusiyanın hərbi bazası var, zavod və fabriklərin əksəriyyəti Rusiyaya məxsusdur. Rusiya hər il ora milyardlarla dollar iyana göndər, hərbi texnikasını təhsil edir. Yəni, Ermənistan hakimiyyəti tam Rusiyadan asılıdır. Rusiya istəsə, Ermənistana təsir də edə bilər və Ermənistanı yola gətirə bilər. Yenə təşkil edəm. Həll planı ortadadır və o həll planı Azərbaycan bütün o təhlükələrə, risklərə rəğmən qəbul edib. Lazımdır ki, Amerika Birləşmiş Ştatları öz tərəfindən, Rusiya öz tərəfindən təzyiq etsinlər Ermənistan və Rusiyanın daha çox imkanları var. Həm bölgəyə yaxın dövlət, həm də Ermənistanı dediyim kimi böyük təsir imkanları. Amma o, həmin o təsir imkanlarını Rusiya hərəkətə gətirmək istəmir və düşünürəm ki, artıq hadisələrin bu yerə gəlib çatdığını artıq Azərbaycan hakimiyyət deməli, dəhlizlərində də anlayırlar.
Əgər Azərbaycanda Gürcüstan kimi neft olmasaydı, Amerika demokratiyanın inkişafına dəstək verərdi dinləyici. Başqa dinləyici yazır ki, Azərbaycan Respublikasında deyirlər ki, Ermənistan Rusiyanın Ford Bostudur. Bunu Prezident İlham Əliyev səsləndirmişdi bir dəfə. Elçid Azərbaycan Respublikası Rusiyanın həm Ford Bostudur yazır. Rusiyanın. Azərbaycan Respublikası Rusiyanın Ford Bostudur yazır dinləyici. Və davam edir ki, Amerika rəhbərliyi bu vəziyyətləri yaxşı görür və İlham Əliyevi bu yoldan çəkindirmək istəyir. Bu dinləyicinin öz yanaşması idi.
Yəni, əslində o Ermənistan Rusiyanın forpostu ifadəsini İlham Əliyevdən öncə Rusiya Dövlət Dumasının rəhbəri Boris Qızılov səsləndirmişdi. Sadəcə İlham Əliyev onu təkrarlamışdı ki, yəni həm də bir gülüş obyektinə çevirmişdi ki, biz kimlə danışaq? Forpostla danışaq, yoxsa onun sahibi olan dövlətlə danışaq? Yəni, faktiki Rusiyalı rəsmi boynuna almışdı ki, o həmin o açıqlaması nədir? Ermənistan bizdən asılı olan dövlətdir. İndi düzdür, Azərbaycan Rusiya ilə sıx münasibətlər, amma mən düşünmürəm ki, Azərbaycan Rusiyanın forpostuna çevrilib. Düzdür, Rusiya və İrana meyilli bir siyasət yürüdülür. Amma Ermənistandan fərqli olaraq aralda bizim iqtisadiyyatımız və iqtisadiyyatımız o durumda deyir ki, biz Rusiyadan tam asılı olaq. Rusiyanın cəmi bir hərbi bazası var Qəbələdə və onun da elə bir effekti yoxdur. Yəni, Azərbaycan hakimiyyəti əgər o elan etdiyi balanslı siyasəti yürütməyə başlasa, bizim Rusiyadan asılımız elə də böyükdür və bu tam da görünə, çılpaqlığıyla görünə bilər.
Xəmə, bir məsələ, demək ki, bayaqdan danışaq ki, Qarabağ məsələsinin həllində Amerika, Rusiya maraqlıdırmı, o nə maraqlan? Ermənistan özü bu arada fəallıq göstərə bilərmi? Yəni, o baxımdan ki, əgər Dağlıq Qarabağ məsələsi həll olunarsa, ardınca Türkiyə-Ermənistan münasibətləri də nizamlana bilər və deyə, blokadadan çıxa bilər və s. Onun udacaqları da var bu halda. Çoxdur. Ermənistandan belə bir cəsarətli addım yaxınlarda gözlənilə bilər.
Valla, mən bu bəzən bu beynəlxalq konferanslarda erməni politologlarla müzakirə etmə imkanım olur bu məsələlər. Yəni, belə müzakirələrdə onlar da açıq fikirlərini söylürlər ki, əlbəttə, əgər bu münaqişə olmasaydı və ya tezliklə həll olunsaydı, bu Ermənistan üçün çox böyük xeyirli olardı. Siz də onu vurğuluyorsunuz. Əlbəttə ki, Ermənistanın Türkiyə və Azərbaycanla sərhədləri açılacaq, ticarət iqtisadi əlaqələr artacaq, regional layihələrdə Ermənistanın iştirakı məsələsi gündəmə gələcək. Elə Dağlıq Qarabağ götürək. Dağlıq Qarabağ Ermənistanın o az sayılı subsidiyaları ilə bir təhər keçinə bilir. Təsəvvür edin, münaqişə həll olunsa, Dağlıq Qarabağ Azərbaycan o dövlət büdcəsindən özünə ayırmalar ediləcək, Ermənistana ediləcək iqtisadi yatırımlar. Bunlar həm Ermənistan üçün xeyirdir, həm də bölgəyə üçün xeyirdir. Sadəcə bu Ermənistanın bu siyasi dairələrində, bu ictimaiyyətində bu beyinlərə hakim olan bu zəhərli tendensiya deyək, nə deyək? Yəni bu imkan vermir ki, əsas qüvvə hər hansı bir fikir dəyişikliyi nə gətirib çıxartsın, yəni bu münaqişənin həllində. Yəni, müxalifət Ermənistandakı indi müxalifət də hakimiyyəti tənqid edir. Amma ona görə tənqid etmir ki, ta ki, gəlin Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ədalətli həll edir. Əksinə deyir ki, siz Dağlıq Qarabağı satmaq istəyirsiniz. Amma reallıqda görsənir ki, Serj Sarkisyan heç bu anlaşmaya da imza atmaq istəmir, məsələni uzadır. Amma nə vaxta qədər uzadacağı da özü də böyük sual altında. Yenə deyirəm, Ermənistana kimsə təsir etməlidir ki, və bölgədə İkinci bir səbəb olar, əgər deməli, qısa müddətli bir toqquşma da, hərbi toqquşma da bəlkə Ermənistan oraya gətirə bilər ki, onlar bu münaqişənin həllində heç olmazsa bir addım geri atmalıdırlar və bu bir addım geri də deyəndə biz nəyə nəzər tuturuq? Heç olmazsa ilkin olaraq 5 rayon azad olunmalıdır ki, Dağlıq Qarabağ ətrafında. Ondan sonra artıq onsa Azərbaycan da öz həsini deyib Türkiyədə həm kommunikasiya xəttləri açılacaq. Amma Ermənistan buna da getmək istəmir, status məsələsini həp öndə saxlamağa çalışır ki, bu da danışıqlarda bir problem olaraq qalır.
Və günün ikinci hadisəsinə keçid alaq, demək ki, Azərbaycan Prezidenti Türkiyəyə gedib Beynəlxalq Asiyada Təhlükəsizlik və Ehtimad Artırıcı Tədbirlər Konferansına, amma bu səfərdə əsas diqqət mərkəzində saxlanılan məsələlərdən biri Azərbaycanla Türkiyə arasında qaz məsələsinə yönəldilər ki, bu demək iki ölkə arasında nəhayət ki razılaşma əldə oluna bilər. Belədirmi? Elxan bəy nəhayət ki belə bir razılaşma imzalana bilərmi İstanbulda bu günlərdə Ankara'da?
Türkiyə Ermənistanla diyaloqa başladıqdan sonra bu İsveçrə protokolları imzalandıqdan sonra İki ölkə, iki strateji müttəfiq arasında...
Üzr istəyirəm, əlavə edeyim ki, artıq belə bir razılaşma imzalanıb deyir. Prodüserimiz ona işarə eləyir.
Laf yaxşı. Deməli, şəhərlərimizi daha müsbət istiqamətdə yönəldə bilərik. Yəni, Türkiyə yenə təşkil edirəm, Ermənistanla diyaloqa başladıqda və bir neçə ay sonra bu məlum İsveçrə protokolları imzalanan iki strateji müttəfiq arasında, Türkiyə və Azərbaycan arasında münasibətlər gərginləşdi. Və o gərginləşəndə də Azərbaycan tərəfi haqlı olaraq o məsələni gündəmə gətirdi ki, bəs Türkiyə Azərbaycan qazını çox ucuz alır. Danışıqlar başladı və bu danışıqlarda artıq Türkiyə real qiymətə söykənən bir anlaşma ortaya qoydu. Bu dəfə isə Azərbaycan məsələni uzatmağa başladı. Nəyə görə? Çünki apreldə iki önəmli bir tədbir var idi ki, Azərbaycan hakimiyyəti onun nəticəsini gözlüyüdü. Bir, ayın aprelin əvvəlində Vaşıqtonda nüvə təhlükəsizlik konfransı var idi ki, Azərbaycan hakimiyyəti belə düşünürdü ki, Vaşıqton Ərdoğana, Türkiyənin baş naziri Ərdoğana təzyiq edərək onu Serj Sarkisyanı hansısa bir anlaşmaya məcbur edə bilər. Bu olmadı. Erdoğan bu təzyiqlərin qarşısında yenə də Dağlıq Qarabağ şərtinin onun üçün önəmli olduğunu vurğuladı. Yəni bu sınaqdan Azərbaycan hakimiyyətinin göğsündə Erdoğan uğurla çıxdı. İkinci sınaq 24 apreldə Barack Obamanın sözdə soyqırımla bağlı verəcəyi bəyanat idi. Yenə də Amerikadan təzyiqlər başladı Türkiyə və Azərbaycan hakimiyyəti yenə də düşündü ki, bəlkə bu dəfə də təzyiqlər qarşısında Erdoğan Qarabağ şərtindən geri çəkilə bilər. Amma yenə də geri çəkilmədi və biz də gördük ki, Amerika prezidenti Barack Obama heç üzdən əraq o soyqırım ifadəsində işlətmədi. Yəni uğurla çıxdı və Azərbaycan hakimiyyəti bundan sonra artıq həmin o qaz anlaşmasını imzalamağa qərar verdi. Doğrudur, indi həmin anlaşma Erdoğanın Bakıya edilən səfəri çərçivəsində imzalanmalıydı, amma bir iki həftə gec, iki həftə tez belə bir razılaşmaya deməli gəlib çıxdılar ki, eyb yoxdur. Bu məsələ Ankarada da öz əlini tapa bilər və indi də sizin son xəbərinizə görə artıq bu anlaşma da imzalanıb. Çox yaxşı. Bu o deməkdir ki, artıq strateji əlaqələrdə elə bir problem olmayacaq. Çünki bu anlaşmanın imzalamaması münasibətlərə çox pis əhval-ruhiyyə yaratmışdı. Düşünürəm ki, bundan sonra artıq İlham Əliyev Ankarada bu əvvəlcədən razılaşdırılan strateji əməkdaşlıq təşkilatının müzakirələrinə də başlaya bilər. Çünki o həmin o təşkilat da iki dövlət arasındakı münasibətlərdə çox önəmli bir rol ala bilər. Məsələn, təsəvvür edin, iki dövlət arasında problem yarananda həmin o təşkilat həmin problemi qısa müddətdə müzakirə edib yoluna qoya bilər. Məsələn, indi tutaq ki, Türkiyə Azərbaycan vətəndaşlarına viza tətbiq etmir. İstək odur ki, Azərbaycan da vizanı qaldırsın. Aha. Azərbaycan buna getmir, çünki özünün nəsə problemləri var. İranla bağlı digər problem. İndi həmin məsələ və ya o məscidin Şəhidlər xiyabanının qapanması və yəni bu kimi problemli məsələlər həmin o strateji əməkdaşlıq təşkilatına müzakirə edilib yoluna qoyula bilər.
Təşəkkür edirəm Elxan Şahinoğlu'nun dediklərdir bu və həmin saytımızda yerləşdirilən xəbəri oxuyum dinləyicilərimizə. Demək, Türkiyə ilə Azərbaycan arasında uzun müddətli davam edən təbii qazla bağlı danışıqlarda razılaşma əldə edilib. İki ölkə arasında 3 qaz protokolu imzalanıb. İmzalanma mərasimindən sonra Türkiyənin Energetika və Təbii Sərvətlər Naziri Taner Yıldız, Azərbaycan tərəfdən isə Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev mətbuata açıqlama veriblər. Taner Yıldız 3 əsas məsələ haqqında razılıq edildiyini bildirib. Birincisi, stat gətirirəm, 2008-ci il 15 apreldən etibarən Azərbaycandan aldığımız təbii qazın qiyməti yenidən müəyyənləşdirildi, amma qiyməti açıqlamayacağım. İkincisi, 2016-2017-ci illərdə Şahdəniz yatağının ikinci fazası istismara veriləcək. Bununla əlaqədar həm qiymətdə, həm də miqdarda razılaşma əldə etdik. Üçüncüsü, transit tarifini müəyyənləşdirdik. Bu razılaşma qurulacaq Azərbaycan şirkəti vasitəsilə bitkimə qaz verilməsini nəzərdə tutur. Bu, bizim saytımızda yerləşdirilən xəbər və telefon xəttində Neft Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlham Şabandı. İlham bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Xəbəri çatdırdıq, şərhini sizdən gözləyək.
Demək, Azərbaycanla Türkiyə arasında iyunun 7-sində bu imzalanmış protokollar gözlənilən idi. Ancaq mən bunun dördüncüsünü gözləyirdim. Yəni, Söhbət Dövlət Neft Şirkəti ilə Türkiyənin Botaş Şirkəti arasında uzunmüddətli qaz alqı satqısına dair komersiya sazişinin. Bax, bu olmadı. Bu, belə deyim də, müəyyən dərəcədə hələ məsələlərin yenidən açıq qalması və manevr edilməsinə yol açan bir hadisədir. Nəyə görə deyirəm? Çünki artıq ötən həftə Xəzər Dəniz Neft-Qaz sərgisi konfransında Avropa şirkətləri bəyan etdilər ki, daha doğrusu bu Edison şirkəti idi, Eni şirkəti idi. Biz bu sazişin imzalanmasını gözləyirik ki, artıq Avropa Birliyi sərhədində Azərbaycanla qaz alqı satqısına dair danışıqlara başlayaq. Yəni, bu komersiya sazişinin Türkiyə tərəfindən təsərrüfat subyektləri arasında imzalanmaması yenə müəyyən müddət bax belə söz söhbətə gətirib çıxaracaq ki, hara çox gedə bilər, necə gedə bilər, müəyyən qədər Türkiyə öz daxili tələbatı üçün artıra bilər, azala bilər və yaxud burada manevr məsələləri baxmayaraq ki, bugün artıq Türkiyə mətbuatında belə bir xəbər getmişdi ki, Türkiyə Şahdəniz layihəsi çərçivəsində, yəni söhbət gedir mərhələ 1 və mərhələ 2-də özünün daxili tələbatı üçün 11 milyard kub metr qaz alacaq. Yəni, əgər bu reallıqda baş versəydi, onda faktiki olaraq bilinərdi ki, Şahdənizin mərhələ 2 çərçivəsində artıq Azərbaycan real olaraq faktiki 11 milyard kub metri Türkiyədən kənarda satma danışıqlarını başlaya bilər. Yəni istənilən halda, baxmayaraq ki, bu baş vermədi, böyük bir irəli atılmış addımdır. Şahdənizin ikinci fazasını belə sanksiyalaşdırmaq üçün daha az məsafənin qalması deməkdir və mən gözləyirəm ki, bundan sonra artıq bax bu 3 ay müddətində çox qızğın, gərgin danışıqların şahidi olacaq. Söhbət artıq burada gedir Avropa Birliyi üzvü ölkələrinin Azərbaycan tərəfindən. Baxmayaraq ki, artıq qeyd olunub ki, avqust ayına qədər Azərbaycanla İran arasında uzunmüddətli qaz sazişinə dair də start veriləcək danışıqlara. Yəni biz maraqlı proseslər mən hesab edirəm ki, hələ qabaqdadır.
İlham bəy, sizin bizim saytımızda bir yazınız var, bugün yerləşdirilib ki, Azərbaycan Avropaya qazla gedir. Amma dediklərinizdən belə başa düşdüm ki, Azərbaycan bu gedişini biraz indi yavaşlayıb da, belə demək mümkünsə.
Mən belə deyərdim də, faktiki olaraq o Avropaya axması start verilib. Artıq bunu o yazıda qeyd elədiyim kimi Moskvada da anlayırlar, Tehranda da anlayırlar və Brüsseldə də bilirlər. Ancaq onun belə deyim də, sürəti, bax bugün sizin o son andakı verdiyiniz o İstanbulda məlumata görə müəyyən qədər kifayət deyil. Və bu da onun əlaqədər ki, hələ yaxın, ben belə deyərdim də, 3 ayda bir sıra proseslər baş verməlidir ki, tərəflər time out kimi götürüblər ki, görsünlər vəziyyət necə dəyişəcək. Burada təbii ki, bu qaz alqı satqısı ancaq komissiya ilə bağlamağı mən düzgün saymıram. Burada siyasət də var, böyük siyasət də var. Bu uzun müddətli bir dövr üçün regionda belə deyim də, yeni oyun qaydalarının müəyyənləşdirilməsi deməkdir və belə deyim də, İlham Əliyevin İstanbula uçmamışdan öncə Amerika tərəfdən siz gördünüz necə bir-birinin ardınca xəbərlər gəldi. Və bəlkə Azərbaycanda heç kəs bunu proqnozlaşdıra bilməzdi. Başqa bir tərəfdən mənim məsəl üçün şəxsən özümün bildiyim xəbərə görə sentyabr ayına qədər Avropa Birliyinin enerji komissiyası dəstəyi ilə ola bilsin biri Azərbaycanda, biri isə Türkiyədə böyük bir konferans keçiriləcək. Bunun biri hesablanıb Nabukko layihəsi və orada Azərbaycan qazının rolu. İkincisi isə Azərbaycan qazının Avropa bazarına çıxarılmasında alternativ yollar. Yəni söhbət gedir sıxılmış qazın və ya maye qazın Qaradəniz üzərindən daşınması. Görürsünüz, hələ də belə deyim də, son marşrut, əsas marşrut bəllidir, qərbədir. Ancaq onun yolları hələ ki bəlli deyil.
Təşəkkür edirəm İlham bəy, İlham Şaban, Neft Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban. Demək, bugün Türkiyədə imzalanan qaz müqaviləsi ilə, protokolu ilə bağlı öz qiymətləndirməsini verdi. İlham bəy, sizin fikirlərinizi alaq.
Mənə elə gəlir ki, bugün Ankarada imzalanan qaz anlaşması çox böyük bir nəticədir. Çünki Taner Yıldızın da, yəni Türkiyə Enerji Nazirinin də vurguladığı kimi 3 əsas məsələ artıq həll olunub. Və Şahdəniz 2 ilə bağlı razılaşdırma əslində irəliyə doğru çox böyük addımdır. Çünki həmin o Şahdəniz 2 yatağına 20 milyard dollarlıq yatırım qoymalıdır. Və Azərbaycan bazara tapmadığına görə, yəni bunu qazı hara satacaq, bunu gözləmək məcburiyyətində qalmışdır. Və investisiya saxlanılmışdır ki, əvvəlcə bazara tapaq kimi satacaq, sonra o yatırım qoyulması məsələsi. Yəni bu baxımdan çox böyük bir nəticədir. Düşünürəm ki, İlhamın dediyi o biri məsələ ki, yəni sonradan bu həcmin artırılması, o da həqiqətən sonrakı danışıqlar prosesində həll olunması məsələdir və həqiqətən də qaz neftdən fərqli olaraq bir qədər də siyasi məsələdir. Çünki əgər söhbət marşrutların diversifikasiyasından, müxtəlifliyindən gedirsə, Azərbaycan Avropa bazarını da nəzərə almalıdır. Qara dəniz üzərindən də çünki bir layihə var, sıxışdırılmış qazın Rumuniya Avropa Birliyi dövlətlərinə çatılmaz. Bütün marşrutları nəzərə almalıdır və alternativ variantları hər zaman diqqət mərkəzində saxlanmalıdır.
Bəs demək İlham Şaban dedi ki, əsas odur ki, Moskva da başa düşür ki, bunun buna mane olmaq mümkün olmayacaq. Növbəti aylarda Rusiyanın təsiri bu məsələdə hiss oluna bilərmi?
Rusiyanın da bir anlaşma imzalanmışdı ki, Rusiyaya qaz satılacaq, amma miqdarı ilə bağlı hələ qəti qərar verilməmişdi. Əlbəttə ki, Türkiyə ilə qaz anlaşması imzalanıbsa və əgər İlham Şabanın dediyi kimi Avropa Komissiyası Ankarada və Bakıda konferanslar keçirəcəksə, deməli Nabukko ilə bağlı da layihə yenidən hərəkətə gətirilə bilər. Amma düşünmürəm ki, Rusiyanın Azərbaycanın qazına o qədər ehtiyacı olsun. Sadəcə Azərbaycan qazını ona görə almaqda maraqlıdır ki, Azərbaycan Rusiyanın təsir dairəsindən çox da uzaqlaşmasın. Təsəvvür edin, Türkmənistan qazını da Rusiya alırdı və elə bir anlaşma imzalanmışdı ki, Türkmənistan bütün qazını Rusiya üzərindən Avropaya daşımalı idi. Amma bir gün qiymətlər dəyişdi, Avropada tələbat dəyişdi, Rusiya Türkmənistana bir açıqlama verdi ki, biz sizin tam bütöv qazımızı ala bilməyəcəyik. Amma Türkmənistanın alternativ marşrutu yox idi və çox müəmmalı partlayış baş verdi boru xəttində və Türkmənistan xeyli ziyana düşdü. Neçə milyard dollarlar ziyana düşdü, çünki qazını sata bilmirdi. Ona görə məncə Azərbaycan haqlıdır ki, Rusiya bir mənalı hə cavabını verməyib miqdarla bağlı və müxtəlif marşrutlarla bağlı fikir mübadiləsi gedir. İndi Türkiyə ilə imzalandı, bu çox böyük bir addımdır və düşünürəm ki, Avropaya nəql ediləcək Nabukko xətti də yaxınlarda yenə də gündəmdə aktuallığını qoruya bilər.
Təşəkkür edirəm. Elxan Şahinoğlu Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbərinin dedikləri idi. Bu işdən sonranın birinci saatı demək olar ki, yavaş-yavaş yekunlaşır və ikinci saatda Fələstinə yardım aparan gəmidəki iki Azərbaycan vətəndaşının hekayətinə qulaq asacaq, onların səsini Azadlıq Radiosundan eşidəcəksiniz.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin emin olsun ben. Karışka şimdi onlar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat'ta dinləyirsiniz.
Bir şeyə, aynasından, əslisindən ta kraskasına bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbin. Hamısına pul yığırlar.
Rüşvət təhriyyəndə biyabıçılıqdır. Bəli, kirişli biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimlə pul almırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oazis yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür. Aha, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç rəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Hər həftənin öz panoramı.
ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarşığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokratiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Hesab önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indidən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.